Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. Бүгінгі эпизодта невроз туралы сөз қозғамақпыз. Бұл қандай диагноз, неврозға не себеп болады, симптомдары қандай, неврозды қалай алдын аламыз. Міне, бұл сауалдарды психотерапевт дәрігер, клиникалық психолог Абылайхан Рыстәулетпен талқылаймыз. Абылайхан, подкастымызға қош келдіңіз.
Қайырлы күн, Руслан.
Абылайхан Рыстәулет, дәрігер-психотерапевт, клиникалық психолог, полиграфолог, педагогика және психология магистрі, шекаралық бұзылыстар, невроз, депрессия, суицидті алдын алу мәселелерімен жұмыс істейді. Шымкент қаласында жеке психолог кабинетінде адамдарға кәсіби көмек көрсетеді.
Абылайхан, невроз негізінен медицина және психологиядағы маңызды тақырып, мен үшін де таңсық, сондықтан бүгін мен тек сұрақ қоюшының рөлінде боламын, маман ретінде барлығын ашық әрі жеңіл тілмен түсіндіріп берсеңіз. Сонымен невроз деген қандай диагноз, невроздың симптомдары қандай? Осы сауалдан бастасақ.
Невроз диагноз, медициналық диагноз. Невроз дегеніміз жүйкенің психикалық бұзылыстары, яғни осы топқа жататын синдромдар. Невроз немесе невротикалық бұзылыстар деген термин психикалық бұзылыстар деген топқа кіреді. Ол стресспен байланысты невротикалық, соматоформдық бұзылыстар деген деп жаңа қарастырылады. Соматоформдық бұзылыстар дегеніміз ол қазіргі жаңа атауы, бұрынғы атауы ол психосоматикалық бұзылыстар деп айтатын еді. Міне осы топта жаңа қарастырылады. Невроз жалпы функционалдық ауру, оның негізінде құрылымдық бұзылыстар болмайды. Бірінші ол симптомдардан бастамас бұрын ол осы топқа қандай синдромдар кіреді, невроздар дегеніміз. Соған тоқталайық. Мысалға оған үрейлі мазасыздық бұзылыстар ең әуелі, ең көп тараған, жиі тарағаны. Одан кейін басқа да мазасыздық бұзылыстар деген бар. Оған кіретін паникалық атака, паникалық бұзылыстар, генерализацияланған мазасыз бұзылыстар, бұл дегеніміз созылмалы стресс. Стресстің өзі үш түрге бөлінеді. Эустресс, дистресс және нейтралды стресс деп. Одан кейінгі үлкен бір синдром өз алдына бөлек қарастырылатын ОКР дейміз, обсессивті компульсивті бұзылыс. Қазақша айтқан кезде жабысқақ ойлар, жабысқақ әдеттер. Одан кейін стресс және адаптациялық бұзылыстар. Келесі синдром диссоциативтік конверсиондық бұзылыстар деп аталады. Бұл бұрынғы ескі атауы конверсиялық истерия. Қазір истерия деген терминді онша қолданбаймыз. Және бір үлкен бір топ синдромалдық, соматоформдық, яғни бұрынғы ескі атауы психосоматикалық бұзылыстар. Оған көбінесе жаңағы ипохондриялық симптомдар кіреді. Одан кейін өзге невротикалық бұзылыстар, неврастения, деперсонализация, дереализация, психостения, психостениялық невроз, психогенді естен тану деген сияқты көп деген синдромдар бар. Жалпы невроз дегеніміз осындай үлкен бір топ диагноз, медициналық диагноз.
Ал невроз қалай басталады?
Ең бірінші, жалпы адамның психикалық танымдық жүйесінде негативті өзгерістер болады. Психикалық танымдық жүйе дегеніміз не ол? Ол дегеніміз ойлау, ол дегеніміз қиялдау, ол дегеніміз ес, сонымен қатар адамның эмоциясында, адамның ерік жігерінде, адамның сезімінде негативті өзгерістер көбейе береді. Мысалға, жаңа негативті ойлау. Ең бірінші күмән, күмәннен кейін ол кез келген нәрседен күмәндене бастайды. Күмәннен кейін күдік. Күдік қорқынышқа ұласады. Енді бұның бәріне не түрткі болды деген кезде, жаңағы біз басында анықтамасында айттық қой, ішкі және сыртқы психогенді факторлер әсер етеді адамның психикасына. Содан адамда осындай негативті симптомдар белгі бере бастайды. Жаңағы физикалық тұрғыдан қандай өзгерістер болады? Ең бірінші адамда шаршау, шаршағыштық, жұмысқа деген ынта қабілеттің төмендеуі. Одан кейін ерік жігердің төмендеуі. Одан кейін жаңағы оқшаулану, көпшілік жерлерден қашу, өзімен жалғыз қалуды ұнату. Осылардың бәрі үдей келе, күшейе келе, жалпы адамның өмірге деген құштарлығы төмендейді. Яғни, эрос энергиясы төмендейді. Бұл өте күрделі диагноз, бұны дифференциациялау өте қиын. Неврозбен шалдыққан кезде осындай алғашқы белгілері пайда бола бастағаннан бастап, адамдар жаңағы уақыт өткізбей, арнайы кәсіби маманның көмегіне жүгіну керек. Сонда ол кәсіби мамандар оны жаңағы ажыратпалы диагностика жүргізіп, ол адамда пайда болып жатқан невроз ба, әлде психоз ба, ауыр түрі ма, немесе жеңіл түрі ма деп жаңағы диагностика жасайды. Дұрыс қойылған диагноз, дұрыс қойылған ем.
Осы тұста бір оқиға есіме түсіп тұр, бір досымның құлағы дұрыс естімей қалды. Шыңылдап тұрады дейді. Одан соң іші ауыра береді. Ол лор дәрігерге, терапевт дәрігерге барғанда бәрі дұрыс, ешқандай ақау жоқ, анализдер де жақсы деп дәрі беріп шығарып салды. Бірақ оның мәселесі жаңағы ішінің ауруы, құлағының шыңылдауы басылған жоқ. Кейін ол өзінің жаңағы мәселелерін біледі ғой, өмірдегі мәселелерін біліп, сол мәселелермен психотерапевтке барған кезде оның неврозға шалдыққаны анықталды. Осылай дәрігерді, диагнозды шатастырып алмас үшін адамдар не істеу керек? Дәрігерлер не істеу керек?
Бұл жерде сол жасыз айтқан мысалдағы адам ең алдымен дәрігерге барды ғой, анализдер өткізді, арнайы диагностикалық тексерістерден өтті. Сол маманның сауаттылығына да біліміне де байланысты. Яғни, науқастан ең бірінші дұрыс анамнез жинау керек. Ауру тарихын дұрыстап жинау керек. Дұрыс көңіл бөлу керек. Бізде өкінішке орай сол анамнез жинаудың уақыты тым қысқа, 10 минут беріледі әр пациентке. Енді барлық адам біздің қоғамда жаңа жеке мамандарға жүгіне бермейді ғой, ең әуелі өзінің жергілікті тұрғылықты жері бойынша поликлиникаларға барады. Сол жердегі мамандар жаңағы анамнез жинаған кезде аса мән бермей жатады да, науқастың келіп отырған пациенттің шағымына қарай ем тағайындайды. Ал шын мәнінде жаңағы біраз көңіл бөліп, оны жаңағы дифференциациялап анықтаса, науқастың шағымы мен жаңағы диагностикалық мәліметтердің арасында айырмашылық бар болатын болса, оны бірден психотерапевтке жіберу керек. Оны емдеу өте күрделі, қиынға түседі. Себебі науқас сондай қиыншылық шегеді. Жасы айтқанда құлағы естімей қалды, құлағым шыңылдап тұр дейді, мысалға, құлағымда шу бар дейді. Шын мәнінде ол шу жоқ, бірақ науқас оны сезінеді. Көрдіңіз ба? Науқас соншалықты сендіреді болып жатқандығын. Сонда ұзақ мерзімді жаңағы науқас жаңағы анамнез жинау мерзімін ұзартып, бір сағат, бір жарым сағат бойы қабылдауға алдымен алып, жақсылап өмір тарихын, ауру тарихын жинап, көңіл бөлсек, біз одан жаңа келіп отырған пациенттен неврозға шалдыққанын байқаймыз. Одан кейін барып емдік тактикамызды тағайындаймыз. Емдік тактика ол міндетті түрде психотерапия. ол психотерапияның өзі жаңағы сан жаңағы бағыттардан тұрады. Психотерапияның өзі біз науқасқа келген кезде жаңағы өзінің дәрежесіне, шағымның ауырлық дәрежесіне қарай ем тағайындаймыз, медикаментоздық, яғни фармакопсихиатрия дейміз. Одан кейін аралас медикаментоздық және классикалық психотерапия тәсілдерімен емдеу, одан кейін таза классикалық психотерапия тәсілімен ғана емдеу. Осы үшеуін ұсынамыз және қайсысы тез әрі эффективті нәтиже береді, соны жаңағы назарға алу керек психотерапевт.
А неврозға не себеп болады жалпы?
Бәрі ішкі қайшылық. Одан кейін барып жаңағы сыртқы қайшылықтар. Сыртқы факторларға не жатады ол? Сыртқы факторларға ең алдыменен қарым-қатынас. Қарым-қатынас дегеніміз не? Ол да үлкен бір ауқымды түсінік. Бірінші адамдармен қарым-қатынас. Ол дегеніміз ең жақын адамдар, яғни отбасы, одан кейін жаңағы айналасы, жұмыстағы қарым-қатынас, адамның өзімен өзі қарым-қатынасы. Егер адам жаңағы діндар болатын болса, адам мен Құдайдың арасындағы қарым-қатынас, егер атеист болатын болса, адам мен табиғат деген қарым-қатынасы осындай. Бұл неврозың түрі өте көп дедік қой, соның ішінде жаңағы ноогенді невроз деген ұғым бар. Ноогенді невроз ол рухани күйзеліс. Бір адам экзистенциялық вакуумге түсіп кетеді. Яғни адам өмірдің мәнін іздеп кететін кездер болады. Сөйтіп адам өзін жоғалтып алады мына өмірде. Көп ізденеді. Кейде осы ізденістің арты адамдарды жаңағы тура жолдан тайдырып жіберіп, түрлі радикалды ағымдарға шейін алып баруы мүмкін. Ал білікті психотерапевт маман оны жаңағы ноогенді неврозан шығарады. Ноогенді неврозан шығаратын психотерапияның үлкен бір тармағы бүгінгі таңда ол логотерапия дейміз. Соны қолдану арқылы.
Жаңа неврозды емдеу қиын деп айтып қалдыңыз, иә? Емдом процесі қалай жүреді? Бұл диагнозды тек психотерапевт қана емдей ме, әлде басқа да дәрігерлер араласа ма?
Ең бірінші психотерапевт маманның дәрігер болғаны дұрыс. Себебі неврозға шалдыққан адамдарда тек қана психикалық жаңағы ауыртпашылықтар, проблемалар ғана емес, физикалық проблемалар қоса қатарласып жүреді ғой. Ол бірінші өзінің денсаулығына шағымданады. Сондықтан дәрігер психотерапевт бірінші кезекте психосоматикалық жаңағы шағымдарына аса көңіл бөлу керек. Оны біз жаңағы жүрегім ауырып келді деген адамды, психотерапевт келген адамды, сен неврозсың деп оны бас салып емдей бермеу керек біз. Оны міндетті түрде кардиологқа жіберу керек біз. Оны кардиологиялық тексерістерден өткізу керек біз. Сосын оның мәліметтерін алып келеміз, жаңағы жүректің УЗИ-і, ЭКГ-сын, кардиологтың берген жаңағы қорытындысына қарап, егер ода жаңа диагностикалық зерттеу нәтижелерінде бәрі дұрыс болатын болса, онда психотерапевт алдына келіп отырған пациентте кардионевроз екендігін анықтайды. Көрдіңіз ба? Оның жүрегі неге ауырып жүр? Яғни оның жүрегіне салмақ түсті. Салмақ дейміз ғой ол. Ол салмақ ең бірінші қайда түсті? Салмақ ол жүрекке түспейді. Ең бірінші ол жаңағы психика, миға түседі. Ал адамның физикалық денсаулығында қай жерінде кінәрат бар, сол жері бірінші белгі беріп ауырады. Жалпы неврозға шалдыққан адамдардың ең бірінші топтап жіктеп айтқан кезде бұзылысқа ұшырайтын жаңағы жүйелер дейміз ғой, ең бірінші жүйке жүйесі нашарлайды. Одан кейін жүрек қан тамыр жүйесі, одан кейін ас қорыту жүйесі де жаңағы белгілер пайда бола бастайды. Жай ғана ауырсыну, өзін дискомфорт сезінуден бастап, күрделі диагноздарға шейін ұласып кетуі мүмкін. Шынымен жаңа құлағының естімей қалуы деген сияқты Я ол белгілі бір уақытта естімей жүреді, бірақ оның жаңағы есту аппаратында бір органикалық бұзылыстар болмайды. Бұл функционалдық бұзылыстар. Соны психотерапевт орнына қалпына келтіру керек. Жаңағы жүрегіндегі шаншу. Диагностикалық мәліметтерге қарайды, жүрек қантамыр жүйесінде ешқандай ақау жоқ, бірақ жаңағы келіп отырған пациент деп айта берейік, бірақ психотерапевттер клиент деп атайды. Е? Сол пациент жүрек тұсындағы ауырсынуды неге жиі сезінеді? Соған мән береміз. Қандай жағдай оның жүрегін ауыртып жүр? Тағы да анамнез ғой бұл жерде.
Осы тұста неврозға шалдыққан адамның әрекеттерін, өзін ұстауын, көңіл күйін, жағдайын сипаттап көрсек, қандай болады?
Мысалға, айтайықшы, менің қабылдауыма клиент келді. Дем ала алмай қалам дейді, тұншығып қалам, және жүрегім ауырады дейді. Сөйтіп бармаған дәрігері жоқ. Ол пульмонологқа да барды, терапевттен бастайды ғой, бірінші терапевттен бастап пульмонологқа барды, одан кейін жаңағы кардиологқа барды, эндокринологқа барды, бәріне-бәріне барып, айналып келіп, бір дәрігер айтқан, сіз психотерапевтке барып көріңізші деп. Сонда ол науқас, жаңағы пациентіміз тұншығып қала береді. Мен көз алдымда ентігіп қалады, тұншығып қалады. Сұрақ қойсаң, жаңағы дем жетпейді. Анамнез жинау барысында ол кісінің ұзақ мерзімді стрессте жүргендігі, соның ішіндегі дистресске шалдыққанын анықтадым. Дистресс дегеніміз не? Ол стресстің негативті түрі, яғни оның физикалық денсаулығына кері әсері. Ол стресске не алып келді? Оның жеке өміріндегі проблемалар, оның күйеуімен ажырасуы, ертерек, одан кейін балаларды бөлісуі, бір баласының күйеуінде қалуы, екі баласының өзінде қалуы, ол екі баланы бір өзі асырап бағып жетілдіруі, одан кейін жаңағы ол өзі білікті маман, ұстаз, мұғалім. Сонша жыл жаңа тәжірибесі бар, жұмысы өтілі бар, үлкен сұранысқа ие маман екен. Оған жаңағы өмірдегі шаршау, жалақының аздығы, тұрмыстық қиыншылықтар көрдіңіз ба? Ол стресс факторлар деп тұрмыз ғой, S факторлар. Бұның бәрі жаңағы сыртқы факторлар болып есептелінеді. Қосымша соңғы жылдары өте ауыр соққы болғаны оның жаңағы жалғыз үміт күтіп отырған кенже ұлы ойын құмарлыққа тәуелді болған. Сөйтіп ойын құмарлыққа салынып, оның жаңағы қарызға әбден батырған. Сөйтіп ол өзінің зейнетке деп жинап жүрген 15 миллионнан жаңағы төлеп құтылады баласының қарызын. Онымен ол бала тоқтамайды. Бала жаңағы ойын құмар бала түрлі мінез, дөрекі мінез көрсетеді ойын. Қарым-қатынасын нашарлайды. Одан кейін жаңағы пәтерін сатады. Осындай қиын қаржылық қиыншылыққа тап болады. Сонымен ол кісіде ана ғой. Шешу жолдарын іздейді, шешу жолдарын таба алмайды, тығырыққа, тұйыққа тіреледі. Сол кезде оған бір ой келеді. Бұның жалғыз ғана бір шешімі жолы бар, шешілу жолы бар, шешімі бар. Ол балам жоқ болса ғана менде осындай проблема болмайды деген ой келеді. Ал баласы қай кезде жоқ болады? Ол жас бала, ол тәуелдімін деп өзін санамайды, өз-өзіне есеп бермейді. Жаңағы қарыз үстіне қар жамай береді. Мен бұны айтып түсіндіре алмадым, емдей алмадым, бұған ешкім көмектесе алмады деп, бұдан өзіне ғана құтылам деген негативті ой келеді. Көрдіңіз бе? Психикалық процесс ойлау қалыпты жағдайда ол өзінің баласын өлтірем деген ой келмейді ғой адамға. Оның үстіне анаға. Ол өзінің жаңағы кенже ұлын өлтірсем ғана осы проблемадан құтылам деген ой келеді. Сонда сол ой келген кезде оның жүрегі шаншетте өз ойынан өзі шошып, жаңағы тұншығып қалады, дем жетпей қалады. А неге тұншығады? Сонда оны өлтірудің жолларын қарастырған ғой. Ол өте сауатты маман. Жаңағы мамандығы ұстаз дедім, мұғалім дедім. Сонда мен сотталып кетпейтіндей, айнала күдіктенбейтіндей өлтірудің жолы ол жаңағы улап білдіртпей өлтіру керекпін деп. Ал енді көрдіңіз бе, бұл жерде сыни ойлау толық жойылып кетіп тұрған жоқ, бірақ бұзылысқа ұшырап тұр. Критический мышление дейміз, сыни ойлау және қандай еді, толық жойылып кеткен жоқ, әлде болса өзінің қызметін атқарып тұр. Диалогқа түседі ғой адам өзінің ойыменен. Мен қалай өз баламды өлтіремін дейді, бір ой айтады, екінші ой айтады, сен өлтірмесең бұл сені өлтіріп қынат түбінде дейді. Сол кезде өз ойынан өзі шок алып, жаңағы ана тұншығады. Және ол оймен бір күн, екі күн жүрмейді ғой, ол оймен жылдар бойы жүрді. Оның баласының тәуелділікке ұшырағанына кемі 2-3 жыл болған. Көрдіңіз ба? Сонда стресс фактордың салмағы, оның ауырлық дәрежесі, оның ұзақтығы маңызды. Адамның қаншалықты осындай невроз күйге түсетіндігіне. Сон психотерапия да біз оған міндетті түрде медикаментозды емді қосамыз. Оған антидепрессант береміз, транквилизатор береміз, одан кейін барып жаңағы психотерапияның индивидуалды түрде таңдаймыз. Қай бағытты оның менен жұмыс жасаған да нәтижелілерек болады деп. Сөйтіп бір курс психотерапияның өзінен ол кісі есін жиып алды, баласын өлтірмейтін боп шешті, оның басқа да жолдары бар екендігін не көзі жетті, жаңағы пульмонологтар берген дәрілік тәуелділіктен арылды. Көрдіңіз ба? Неге антидепрессант береміз? Егер біз тек қана классикалық психотерапиямен емдей беретін болсақ, ол ұзаққа созылады да, жаңағы онсыз да ұзақ мерзімді күйзелісте жүрген адамның ішкі ресурсы, потенциалы жетпей қалуы мүмкін. Себебі невроз кезінде адамда иммунитет әлсіреп кетеді ғой. Қандай иммунитеттер? Ең бірінші эмоционалдық иммунитеттер әлсірейді. Одан кейін психологиялық иммунитет төмендейді адамда. Одан кейін бар физикалық иммунитет төмендейді. Невроздың ауыр түріне шалдыққан пациенттерде осы иммунитеттің үш түрі де төмендеп кетеді. Сол кезде барып жаңағы психосоматикалық белгілер көрінеді. Ал бастапқы кезде ол ең бірінші адамның эмоциясында негативті белгі пайда болады. Қандай белгі? Ашушаңдық, ренжігіштік, кінәмшілдік, жаңағы тітіркенгіштік деген сияқты эмоциялар, жылауықтық, өкпелегіштік. Көрдіңіз ба? Сөйтіп бірте-бірте-бірте күрделене береді. Сөйтіп адамның бойындағы барлық негативті эмоциялар доминантты болады. Бұл эмоционалдық сфера дейміз ғой, сол өзгеріске ұшырап жатыр. Онымен қоса жаңағы сезімдер, көрдіңіз ба? Ол жерде адамның жаңағы инстинктивті, ананың жаңа балаға деген сезім, махаббат сезімі жойылып тұр. Жойылып кеткен жоқ жаңағы. Бұл жерде ол әйелдің жаңа баламды өлтіріп барып, мүмкін өмір сүрермін, мүмкін өмір сүрмеспін дейді. Эрос дейміз, өмірге деген құштарлығы да төмендеген. Яғни танатос бірте-бірте оянып баратыр. Танатос дегеніміз не? Өлімге, өлім энергиясы дейміз, яғни өлімге деген құштарлық.
Ал неврозды дер кезінде, уақытында емдемесе не болады?
Жалпы неврозды емдемесе, дер кезінде көмектеспесе, ол міндетті түрде психозға айналады. Психоз дегеніміз ол жаңағы психотикалық бұзылыстар, яғни ауыр түрі. Психозға не кіреді? Ода жаңағы галлюцинациялар, сандырақ, мінез құлықтың айтарлықтай ауытқуы, қозу, жаңағы тежелу, психомоторлық тежелу дейміз, кататониялық бұлшықеттердің тырысуы, құрысуы деген сияқты. Мінез құлқында орысша поведение өзгерістер болады. Мұның барлығы психопатологиялық синдромдар деп аталады. Ал невроз психопатологиялық синдромға жатпайды. неврозды психозға жеткізбей емдеу керекпіз. Адамдар кейде шатасып жатады, мен депрессиядамын деп. Шын мәнде невроздағы, невроз күйде жүрген адамның депрессиясы ол созылмалы субдепрессия деп аталады. Созылмалы субдепрессия. Оны сол невроз емдеу барысында сол күйден шығару керекпіз. Дұрыс ем тағайындамасақ, дер кезінде көмек көрсетпесек, кәсіби көмек көрсетпесек, ол міндетті түрде депрессия, яғни ауыр түрінде, депрессияның терең түріне айналып кетеді. А депрессия дегеніміз күрделі психикалық диагноз, оның соңғы нүктесі жаңа психикалық ауытқушылық немесе суицидке келіп соқтырады.
Қазақстандағы қазіргі жағдай қандай? Неврозға шалдыққан адамдар көп пе елде?
Біздің Қазақстан әлем бойынша осы суицидтен ең алдыңғы орын алады. Бұл нені көрсетеді? Барлық біздің Қазақстан да психикалық ауытқушылық көбейіп кетті деген сөз емес қой. Яғни біздің елімізде неврозбен ауыратын адамдар көбейді деген сөз. Яғни неврозға алып келетін факторлар көбейді деген сөз. Не алып келе жатыр? Қандай факторлар? Өте көп. Жан-жақтан тарқатып айтуға болады. Жаңағы ең бірінші адамның тұлғалық қасиеттері. Ол неврозға, депрессияға адам түспейді. Егер адам неғұрлым психологиялық есейген тұлға болса, ал адамның психологиялық есеуін қандай критериймен біз анықтаймыз? Ол жаңағы тұлғалық идентификациялық сұрақтарға жауап бере білу керек. А тұлғалық идентификациялық сұрақтар дегеніміз не? Ол анау баяғыдан келе жатқан мен кіммін, қайдан келдім, қайда бара жатырмын, менің өмірдегі миссиям қандай, жауапкершілігім қандай деген сияқты сұрақтарға жауап бере алу керек. Осындай базалық сұрақтардың өзіне жауап бере алмаған кезде ол адамда жаңағы идентификациялық тұлғалық не төмендет деген сөз, критерий. Одан кейін қоғамдағы болып жатқан түрлі өзгерістер. Ол қандай өзгерістер, тенденциялар, түрлі негативті үрдістер мен үдерістер. Оғал негативті үрдістер мен үдерістерге не әсер етеді, алып келеді? Ол бірінші кезекте әлеуметтік экономикалық жағдайы мемлекеттің. Ол екінші кезекте ол идеология, үшінші кезекте ол сол мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты. Осының бәрі адамның психикасына кәдімгідей салмақ. Біздің елімізде үреймен өмір сүретін адамдар өте көп. Неге деген сұрақ? Көздігінен шығады. Өйткені ертеңге сенім жоқ, бүгінге сенім жоқ. Жаңағы қайдан келдім деген сұраққа жауап жоқ, қайда бара жатырмын, мен болашағым қандай болады деген сұраққа жауап жоқ. Осы алаңдатады, алаңдатудың арты мазасыздандырады, мазасыздыққа алып келеді. Көрдіңіз бе? Бірте-бірте бір себепсіз қорқам дейді адам, өліп қалудан келеді. Себепсіз, жәбі жас балдар, себепсіз мен қорқам дейді. Неден қорқасың десең, өліп қалудан қорқам дейді. Сол психотерапия барысында анықтаймыз, оған ол ой қайдан келді деген кезде жаңағы болашаққа сенбеу. Болашаққа сенбеу деген кезде не? Мен қалай күн көремін деген сұраққа жауап таба алмайды екен. Жаңағы құндылықтар, ол адамның құндылығы қандай, бағыттылығы қандай? Барлық адам психологиялық сауатты немесе психикалық есейген емес қой. Бір инстинктивті түрде жаңағы соқыр сезімдермен де өмір сүре береді, жай адаптациямен де өмір сүре береді көп адамдар. Бірақ қоғам оған нені таңып жатыр адамдарға, жаңағы жастарға? Құндылық. Қандай құндылық? Материалдық құндылық. Оны қалай таңып жатыр? Оны адамдар бейсаналы түрде қабылдап жатыр. Өйткені материалдық құндылық тым жаңағы неге үлкен насихатқа ие болып кеткен біздің қоғамда. Не ғұрлым бай болсаң, сол ғұрлым өмірің жақсы болады деп. Осы жерде келіп, қарама қайшылық шығады. Жаңағы қоғамның таңып отырған құндылығы сәйкес келмей жатыр. Адамның мүмкіндігіне. Бай болғысы келеді, бірақ бай болуға алып баратын жол жоқ. Қандай кәсіп істеп баю керек? Тағы да екінші бір құндылық шығады жаңағы, авторитарлық. Біздің қоғамда бай боласың, егер сенде үлкен лауазымды қызмет болса деген сияқты. Ал лауазымды қызмет 20 миллион адамның бәріне жете бермейді ғой. Көрдіңіз бе? Сөйтетте ертерек баюдың жолын қарастыра бастайды бейсаналы түрде. Ертерек баю үшін байын десе кәсіп жоқ. Кәсіп жоқ, мамандық жоқ. Біздің жаңағы Қазақстандағы барлық мамандықтарды мен өзім айтам, мемлекеттік қызметкерлер деп. Мемлекеттік қызметкерлер дегеніміз тек қана мемлекеттік қызметші емес, мемлекеттен айлық жалақы алатын бюджеттік қызметкерлердің бәрін мемлекеттік қызметкерлер деймін. Олардың бәрінде бейсаналы үреймен өмір сүреді. Себебі жалақысы аз, барлығы дерлік кредитте, барлығы дерлік әлеуметтік жағдайы төмен. Бұның бәрі созылмалы стресске алып келетін факторлер. Енді үйдегі ата-ананың көңіл күйін, оның жаңағы физикалық, психикалық жағдайын күніге көріп жүрген жас бала тез баюдың, тез ақша табудың, болмаса мына қоғамда өзінің орнын, тұлғалық орнын тез табу үшін не істейді? Амал қарастыра бастайды ғой. Сөйтсіп, сол ізденісіне сұраныс дайын тұр. Ойын ханалар, ойындар жарнамасы өте көп. Тағы да ұсынып жатырмыз біз.
Суицид көп екені жиі айтылып жүр, жазылып та жүр, талқыланып та жүр. Одан кейін қазір кейінгі уақытта мынау Қазақстанда ажырасу да көп екені сөз болып жүр.
Неге ажырасып жатыр? Екі адамның қарым-қатынасы нашарлады. Ол екі адамның қарым-қатынасы неге нашарлайды? Себебі адамның өзімен қарым-қатынасы нашарлап кеткен. Өзімен өзі қарым-қатынасы нашарлаған адам басқа адаммен қалай жаңағы дұрыс қарым-қатынас орнатады? Осыдан кеп ажырасу көп шығып жатыр. Оған түрткі болатын факторлар тағы да жаңағы әлеуметтік экономикалық жағдайлар. Сосын жаңағы тенденция дедік қой, ол қалыпты норма болып саналып бара жатыр. Мүмкін ажырассақ, әркім жеке басын асырай алатындай жағдайға жететін шығармыз деген сияқты. Бірақ оның бәрі мәселенің шешімі емес, қайта керісінше күрделендіреді. Адамдардың, халықтың жағдайын қиындатып жатыр. Соның ішінде бірінші кезекте психикалық денсаулық деген термин бар. Біздің халықтың бүгінгі таңда психикалық денсаулығы тым нашар. Сондықтан ең бірінші кезекте біз психикалық денсаулыққа көңіл бөлу керекпіз. Қандай нақты мысал келтірем тағы. Келіншек келді. Жас келіншек 15 жыл отасқан, күйеуімен қарым-қатынасы суыған. Соңғы 10 жылда табыстары аз, кредиттері бар, жалдамалы пәтерде, жұмысы жоқ, өздері тапқан жұмыстарменен күн көреді. Ол қажытады күйеуін. Сөйтетте күйеуі тағы да ойынға салынады, бастапқыда араққа өстенет, ішімдікке салынады, одан кейін оны ойынға алмастырады. Сосын жаңағы өмірге деген ынта қызығушылық төмендейді дедік қой. Ондай адамның жаңағы қарым-қатынасы нашарлай бастайды, оқшалана бастайды, өзінің туған әйелімен қарым-қатынасы бұзылады. Сөйтетте қарым-қатынастар бірте-бірте суып, екеуінің арасында конфликт пайда болады. Күніге дау жанжал, үйде отбасылық кекілжім, жетіспеушілік. Бұның бәрі факторлер ғой, санамаласақ, негативті фактор. Сосын оның арасында жаңағы физиологиялық қажеттілік деген нәрсе бар, сексуалдық. Ол күйеуі баратта жаңағы жүріс жасайды, ол қосымша үлкен соққы болып кет әйеліне, әйелі сол мақсат жаңағы күйеуінен кек алу мақсатында баратта күйеуінің көзіне шөп салады. Көрдіңіз ба? Күйеуінің көзіне шөп салады да, күйеуінен алмаған сезімді, күйеуінен алмаған жаңағы назарды басқа адамнан іздейді. Басқа адам оған уақытша ғана көмек сияқты. Кейін сол бір қысқа уақытша эйфориялық кезең өтеді ғой. Өткеннен кейін жаңағы келіншек, баяғыдан өзі неврозда жүрген келіншек депрессияға түседі. Терең күйзеліске түседі. Мүлдем тамақ ішуден қалады. Салмағы азаяды. Сөйтіп, анорексия болады. Қаралмаған дәрігерлері жоқ. Гастроэнтерологтардың бәріне барған. Эндокринологтардың бәріне барған. Әйтеуір соңында бір маман оны психотерапевтке жібереді. Сөйтіп, маған келген кезде анықтағаным. Осы жаңа ананы жинаған кезде оның өмірінің тым қиын екендігі, оның өмірге ренжулі екендігі, жалпы өзіне ренжулі екендігі анықталады да, оның бәрі түк емес екен. Жаңа психотерапиямен оны біз сол күйден шығарамыз ғой. Қабылдау, кешіру, санасы өзін кешіргеніменен, оның түп санасы өзін кешірмей тұр. Мен күйеуімнің көзіне шөп салдым деп. Бірақ ол ешкімге айта алмайды ғой құпия. Жалғыз психотерапевтке ғана ашылып айтты, ақтарылды, жансарын мен бөлісті. Түп санасы кешірмей тұр. Неге? Түп сана дегеніміз ол өте күрделі ұғым. Бұл жерде этнопсихологиялық және гендерлік стереотип деген бар. Әйелдер моногамды деген, моногамды жаратылыс. Көрдіңіз бе? Оның санасы жарайды, мен күйеуіммен кек алдым ғой, жарайды, қателеспейтін адам жоқ, бәріміз пендеміз ғой деп өз-өзін көндіргенменен, сендіргенмен, нандырғанменен жаңағы түп санасы үнемі жазғырып тұр. Көрдіңіз бе? Өзін кешіре алмай тұр. Бұл неврозың белгілері қай жерден қалай шығатындығы өте қиын ғой, білмейсің. Жаңа физикалық денсаулығында қай жерінде кінәрат бар дедік, сол жерден бастап қинайды адамды. Асқорту жүйесінде кінәрат болса сол жерден, жүрек қантамыр жүйесінде болса сол жерден деген сияқты.
Әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдай адам өміріне әсер етіп жатқан қоғамда невроздан сақтанудың, алдын алудың қандай жолдары бар?
Психологиялық сауатын арттыру керек әр адам. Ол дегенімізде ол психикалық тұрғыдан есею керек. Анау бір маманның айтқаны бар ғой, адам өмірге екі рет келеді. Біріншісі анадан туылған кезде, екіншісі жаңа психологиялық есейген кезде деп. Жолы бар, әр адам өзінің өмірін өз қолына алу керек, өз өміріне жауапкершілікпен қарау керек. Мен айтам кейде, бұл невроз дегеніміз, айттық қой, невроз дегеніміз мінез деп айтам, характер. Себебі невроз кезінде жаңағы эмоционалдық сфера, ерік жігер сферасы, психикалық танымдық жүйеден бөлек адамның мінезі де өзгереді. Одан кейін мінез құлқы өзгереді, ол поведениесі өзгереді. Мінез құлқы дегеніміз не? Ол адамның өмірге деген көзқарасы, адамның дүние танымы, адамның іс әрекеті, осының бәрі мінез құлқы.
Ал ойынға тәуелділік, араққа тәуелділік, есірткіге тәуелділікті невроз деп қарастыруға бола ма?
Иә, барлық тәуелділік проблемалары олар невроз тобына кіргізсек болады. Ішімдікке тәуелділік, есірткіге тәуелділік, ойынға тәуелділік, созависимость дейміз, адамдардың бір-біріне тәуелділік, адамның жұмысқа деген тәуелділігі, тәуелділік дегеніміз не? Адамның өз еркіндігінің болмауы, еркін өмір сүре алмайды. Еркін ойлай алмайды. Еркін ойлайын десе оған мүмкіндігі жоқ. Сондықтан біздің қоғамда еркін ойлы адамдар аз. ерекше ойлайтын, өзіндік ойы бар адамдар аз жоқ емес, бар, бірақ жаңағы өз ойын еркін айтайын десе, қоғам мүмкіндік бермейді. Өйткені ол адамда үрей бар, қорқыныш бар. Жұмыстан айырылып қаламын, қызметтен айырылып қаламын, немесе жазаға тартыламын деген сияқты. Көрдіңіз ба? Бұның бәрі үрей ғой. Ал енді осы үрей деген нәрсені, қорқыныш деген нәрсені, енді қорқыныш жеңіл түрі, үрей күрделі түрі деп қарастырамын мен өзім. Үрейді келіп отырған клиенттің үрейін қазбалай берсек, біздің генетикалық жадымызға келіп тірелеміз. Генетикалық жадымыз біздің өте үрейге толы халықпыз. Өйткені сан ғасырлық тарихымыздың да оған қосқан әсері бар, ықпалы бар. Қорқынышта өмір сүріп жатқан халықпыз. Енді ондан шығу жолы қалай дедік? Барлық жауапкершілікті әр адамның өзіне беріп қоймау керекпіз. Оған бұл қоғамдық сипат алып бара жатыр ғой. Демек, бұған біз мемлекеттік деңгейде мән беру керекпіз. Адамдарды осындай күйден шығару үшін. Маған кейде көрінеді, қайта керісінше осындай күйге түсіруді насихаттайтын сияқты болып. Ал жеке маманға келген кезде, алдыма келген кезде ол адамды қалай шығарам мен сондай күйден? Мен айтам, әлем хаосқа толы болса да, сен өз оазисіңді жаса жан дүниеңде. Сен өз әлеміңді жаса. Сен бірінші сен өзің ішкі әлеміңді ретте дейміз.
Рахмет, Абылайхан. Осымен Жан Шипаның кезекті эпизоды тәмам. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз көптеген психологиялық мәселелерді талқылағанбыз. Барлық эпизодымызды Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан және Азаттықтың сайтынан тыңдай аласыздар. Жан Шипаның авторы әрі жүргізушісі мен Руслан Меделбек, аудио редакторы Елдар Құдайбергенов. Жүректеріңіз бен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.